halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga V O A somali.com. galab wanaagsan dhageystayaal, waa Sabti bisha December ee sanadka 2023 waa 16. waxa idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: golaha deegaanka ee magaalada Burco ee Soomaaliland oo eriyay duqii magaalada duq cusubna doortay.
waxaa sidaa ku ansaxay oo maanta halkan xildhibaanadu ay ku doorteen kuna bedeleen, waxay ku doorteen maayarka cusub maayar Maxamed Cabse iyo maayar ku-xigeenka degmada Burco oo ah Sultan Nuux. waxaa sidoo kale ay xilkii ka qaadeen oo ay bedeleen maayarka hore maayar Cabdirasaaq iyo maayar ku-xigeenkii Mukhtar Cabdi Maxamuud.
waxaa kaloo idin haynaa warbixin ku saabsan Mareykanka oo Israa'iil ugu baaqay inay in dagaalka xoogan ee Qasa ku hayso ay ku bedesho howlgallo bartilmaameedsan. barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukunno xabsiye ah ku riday laba nin oo lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen kooxda Daacish ee ku sugan Soomaaliya. sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ee SONA, maxkamadda ayaa xukunno min 8 sano ah ku riday saraakiil eedaysanayaasha oo ay sheegtay in lagu helay dacwadaha dembi ee lagu soo oogay kuwaasoo kale ahaa Cabdiqani Aadan Cali iyo Axmed Cali Diirye. labada nin ee la xukumay ayaa horey uga tirsanaa saraakiisha kooxda Shabaab ama maleeshiyadooda, laakiin sida dacwad ogayaasha ay sheegeen waxay markii dambe u wareegeen kooxda Daacish oo markii la soo qabanayay ay ka mid ahaayeen. maxkamadda ciidanka ayaa inta badan lagu qaadaa dacwooyinka la xiriira kiisaska dadka loo haysto eedo dembiyo oo la xiriira kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish, iyo sidoo kale dembiyada ay galaan qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliya. isgaarsiinta sida telefoonka iyo internetka oo waqti dheer go'an ayaa sabtida maanta sii murjiyey dhibaatada haysata dadka ku nool marinka hareereysan ee Gaza, halkaas oo hay-adaha qaramada midoobay ay sheegeen in heerka gaajada uu kor u sii kacay maalmihii u dambeeyey. internetka iyo telefoonka ayaa go'ay habeenkii Khamiista ilaa iyo maanta oo Sabti ah, lamana heli karo sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda galaangalka adeega internetka ee netblocks.org. arrintan ayaa adkeynaysa gaarsiinta gargaarka iyo dadaalada badbaadinta xilli dagaalka Israa'iil ay ka wada Gaza ay ku doonayso in kooxda Xamaas ay ku burburiso uu galay 17-aad. xilligan uu qadka go'an yahay waa kii u dheeraa ilaa muddo 2 bilood ah oo ka badan dagaalka uu socdo. qaybta bini'aadanimada ee hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in isgaarsiinta Gaza ay si daran wax u noqotay sababo la xiriira burburka soo gaaray kaabayaasha isgaarsiinta ee koonfurta Gaza. Fikir Shalood oo ah madaxa hay-adda gargaarka caafimaadka ee Falastiin ee marinka Gaza oo la hadlay wakaaladda wararka AP ayaa yiri in ku filan ma sharaxi karo dhibaatada isgaarsiinta oo go'ani ay ku hayso awoodda aan u leenahay in gargaarkii daruuriga ahaa ee bini'aadnimo aan dadka gaarsiino. dhinaca kale, 10 Falastiiniyiin ah ayaa sabtida maanta ah lagu dilay duqeymo cirka ah oo caasimada oo ciidamada Israa'iil ay Qasa ka fuliyeen, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay warbaahinta Falastiiniyiinta. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay weerar duqeymo ah oo lagu garaacay 2 guri oo ku yaala Jabaaliya, 10 kalena guri kale ayaa iyagana lagu duqeeyey, iyadoo markaasina la soo sheegayo in khasaaraha uu isa soo tarayo, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Wafa. maritariga Israa'iil ayaa iyagana dhinacooda sheegay inay bartilmaameedsadeen dhismo ku yaala Jabaaliya kadib markii ciidamadoodu ay rasaas kala kulmeen, waxaana saqafka sare laga aqoonsaday tiro ka tirsan dagaalyahanada Hamas ma cadda in dhismaha uu ka mid yahay kuwa wakaaladda Waafa ay sheegtay. Militariga ayaa intaasi ku daray in ay halkaasi ku dileen maleeshiyo ka tirsan kooxda Hamas oo ku goodansanayd. Amiirkii dalka Kuwait, Sheikh Nawaf Ahmed Al-Sabah, ayaa sabtida maanta ah ku geeriyooday isagoo oo 58 jir ah kadib markii xukunka boqortooyada uu hayay 3 sano oo kaliya. Al-Sabah oo jagooyin sarsare ka soo qabtay Kuwait ayaa xukunka la wareegay bishii September ee sanadkii 2020, markaasoo uu geeriyooday walaalkiisa ka weynaa ahaana amiirkii hore ee dalkaasi, Sheikh Sabah Ahmed Al-Sabah oo 29 jir ahaa. Sheikh Nawaf ka maanta geeriyooday ayaa ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee Kuwait markii Ciraaq ay qabsatay dalkaasi, halkaas oo uu ka bilowday dagaal ay ku lug lahaayeen ciidamo caalami ah oo adduunka ka socday, kuwaasoo uu Mareykanka hogaaminayay sanadkii 2019 si ay u difaacaan madaxbannaanida Kuwait oo Ciraaq ay xilligaasi ku duushay. Wuxuu sidoo kale ahaa wasiirkii arrimaha gudaha markii Kuwait ay la kulantay khatar aad u daran oo kaga imaanaysay maleeshiyada mintidiinta Islaamiga ah oo sanadkii 2005 ay iska hor imaadyo adag la galeen ciidamada Kuwait. Sheikh Nawaf ayaa waxa uu dhashay 1973, wuxuuna ahaa wiilka shanaad ee uu dhalay Sheikh Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, kaas oo soo xukumayay boqortooyada Khaliijka intii u dhaxaysay 1922 ilaa 2010. Sanadkii labadii kun iyo lixdii ayaa waxaa loo magacaabay dhaxal sugaha walaalkii Sheikh Sabah Ahmed Al-Sabah, wuxuuna kala wareegay amiirnimada markii uu geeriyooday walaalkiis oo 29 jir ahaa. Ugu dambeyntiina, militariga Suudaan ayaa xoojiyey iskudaygooda ay kaga hortegayaan weerarada ay xoogaga RSF ilaa iyo shalay kusoo qaadayeen meel u dhow magaalada Waad Madani oo ah magaalo weyn oo ay gabaad ka dhiganayaan boqolaal kun oo ka barakacay caasimada Qartuum ee Suudaan markii uu dagaalka qarxay. Iskahorimaadyada ka dhacay deegaanka oo qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Qartuum ayaa laga cabsi qabaa inay wajci cusub ka furi doonaan colaadda ay ku barakaceen ku dhawaad 7 milyan oo qof, caasimadana ka dhigay burbur iyo mawjado dilal ku salaysan, sidoo kalena gobolka Darfur ka dhigay meel ay ka dhacaan xasuuqi dhinaca isirka ah. In dagaalka uu ku fido agagaarka magaalada Waad Madani ee gobolka Aljasiira oo ah xudunta howlaha gargaarka bini'aadnimo ayaa sababi kara barakac hor leh oo ballaaran iyo inay sii kororto masiibo bini'aadnimo oo qaramada midoobay ay ka digeyso ayna dhacaan xaalada macluul oo kale oo ka jira goobaha ay sida tooska ah xulaadaha u saameeyeen. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhammaan howlihii samafalka ee ka socday gobolkaasi oo ah gobol muhiim oo beeraley ah la hakiyey ilaa iyo amar dambe. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha deegaanka ee degmada Burco ay xilkii kaga qaadeen mayorkii hore iyo ku-xigeenkiisii hore Cabdirasaaq Ibraahim iyo Mukhtar Baar Yare, iyagoo u doortay duq cusub Maxamed Xirsi Axmed iyo ku-xigeenkiisa oo u doorteen Suldaan Jaamac Nuux. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamed Akule.
Kalfadhiga aan caadiga ahayn ee xubnaha golaha deegaanka 7 xubnood oo ka midi ay ku yeesheen magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer ayay ku doorteen maayar iyo maayar ku-xigeen cusub. Waxaana kalfadhigan oo uu goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka Tugdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo loogu doortay maayarka magaalada Burco ee cusub Maxamed Xirshi Axmed Maxamed Case, halka maayar ku-xigeenna loogu doortay Suldaan Jaamac Nuux, iyadoo xubnaha 7 ah ee fadhiistay ay xilkii ka qaadeen maayarnimo iyo maayar ku-xigeenkii hore ee degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi iyo ku-xigeenkiisii qa cusub ee magaalada Burca loo doortay Saaka Xabdi Maxamed Case ayaa u mahadnaqay xubnaha golaha deegaanka ee doortay.
Waxay noo dhammaaday kalfadhiga aan caadiga ahayn, waynu guuleysanay, waynu wada guuleysanay, mayna kala guuleysan, shaqo fiican bay noo dhacday. Marka waxaan leeyahay Ilaahay, waxaan ka baryanaa Ilaahay inoo fududeeyo hawsha. Halka aan doonayo inaan idiin sheego waxa weeye golaha deegaanku waxaan 13 iyagaa istoorta bedela kaydoonana doorta kaydoonana rida d ilaahay waxa ka barayna inoo fududeeyo hawsha inta ka dambaysa inta ka dambaysa inoo fududeeyo ee dhinaca kale go'doogaha rabra waxaan ku baaqayaa in ay ku tala galaan in aynu wada shaqeyn fiican aan ugu baaqayno oo maalinka maanta ah ee aynu garabka is qabsano
maayir ku xigeenka cusub ee la doortay Sultan Jaamac ayaa warbaahinta la hadlay doorashadiisa kadib
ilaahay ba maanta iskale koobaad waxaan kala halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha barasaafka gobolka xildhibaanadii golaha deegaanka degmada burco shacabweynaha reer burco odayaashii iyo xildhibaanadii iyo dhammaan dadkii nagala shaqeeyay arrinkaas isbedelka burco runtii mu ahayn isbedelka burco midaan anagu xil ku doolinay kuraasida ku rabnay waa isbedel magaalada ah waa isbedel xildhibaanada golaha deegaanka degmada ka yimi anigii maxamed case waa ogeedeyno state bilood ka hor waxaana looga yeedhay london labadeedaba london baan markaa joognay isbedelka waxaa ku suntan oo leh xildhibaanadii noo yeedhay degmada runtii markii horena la arkay markii dambena ka dhiidhiyey iyo dhammaan shacabkiina ugu taageeray ba aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo iyagana aada iyo aada mahad celinaya xildhibaanadii golayaasha deegaanka ee wadanka oo dhan ee barasharka nala saaray wasaaradda arrimaha gudaha iyagana aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa dadka ka qayb qaatay isbedelka aada iyo aada bay dhammaantood u mahadsan yihiin aada iyo aada baan shacabkii reer burco waxaanu leenay nabadgelyay u dhacday deera deera ma hirdiin waa taa ogtiin oo dhibaato kama jirta magaalada burco waxaan markaa idinku hambalyayna inaad nala shaqaysaan si wanaagsan nala shaqaysaan magaalada runtii dadaalka iyo isbedelka aynu ka doonina insha allah inuu hirgalo ayuun baynu doonaynaa dhammaanteenba taa nagula shaqeeya annaguna waxaanu idiin ballan qaadaynaa haddii ilaahay nafta noo daayo inaanu day and night insha allah aanu magaalada u shaqayno oo ka shaqayno danta guud oo runtii u hagar baxno intaasaanu dadka u ballan qaadaynaa insha allahu gacmihiinnii baad nahay idinkuna dowladda hoose waa dowladdiiniye insha allah ina nala shaqaysaan baanu doonaynaa
gabagabadiina guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo oo goobjoog ka ahaa doorashadan saaka ayaa tilmaamay in sifo sharci ah uu kulankani u dhacay
oo maanta inoo qabsoomay kalfadhigii aan caadiga ahayn ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco waxaa sidaa ku ansaxay oo maanta halkan xildhibaanadu ay ku doorteen kuna bedeleen waxay ku doorteen maayirka cusub maayir maxamed case oo ninka garabkayga fadhiyaa iyo maayir ku-xigeenka degmada burco oo ah Sultan Nuux waxaa sidoo kale ay xilkii ka qaadeen oo ay bedeleen maayirka hore maayir cabdirasaaq iyo maayir ku-xigeenkii maayir ku-xigeenkii mukhtaar cabdi maxamuud sidaasay haddii ilaahay ka dhigo inoo ahaanaysaa
waxaan isku daynay in aanu la xidhiino maayirkii hore ee magaalada Burco cabdirasaaq ibraahim cabdi hiiro hase yeeshee noomay suurtagelin fadhiga golaha deegaanka ee degmada Burco saaka ay yeesheen caadiga ahayn ayaa noqonaya kii labaad ee gola deegaan oo ka mid ah golayaasha deegaanka ee 2022-kii la doortay ay yeeshaan isla markaana ay maayir cusub iyo maayir ku-xigeen cusub ku doortaan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
iyadoo in ka badan 18,000 oo Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ayaa sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden wuxuu sheegay inuu ka codsaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil inuu wajiga dagaalka u beddelo howlgallo culculus oo bartilmaameedsan dhinaca kalena Israa'iil ayaa sheegtay inay si qalad ah waqooyiga Gaza ugu dishay 3 ka mid ah lahaystayaashii Israa'iil ee ay Hamas qafaalatay wariyaha v o e da arrimaha diblomaasiyadda uga warranta Cindy Sin ayaa warbixintan inoo soo dirtay Ibraahim Xasan da Garabey Daanduri ayaana noo soo koobaya
militariga Israa'iil ayaa sheegay in si qalad ah waqooyiga Gaza ay ugu duleen 3 ka mid ahaa lahaystayaashii Israa'iil ay Hamas qafaalatay kuwaasi oo ka tegay kana baxsaday raggii hayay toogashada ayaa waxay dhacday jimcihii xilli ciidamada Mareykanka ay wadeen howlgal. In ka badan 130 la haysto oo Israa'iiliyiina ayaa weli Xamaas ay ku haysataa Mareykanka Gaza. Sidoo kale, sawirqaade u shaqeynayay telefishinka Al Jazeera oo la dhihi jiray Sameer Abu Daqa ayaa waxaa lagu dilay weerar Israa'iiliyiintu ay ku qaadeen magaalada Khan Yunus ee ku taalla koonfurta Gaza. Telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay surtaageen kooxaha gurmadka caafimaadka inay durbadiiba gaaraan wariyahaasi. Iyadoo dagaalku uu sii socdo, Falastiiniyiin badan oo rayid ahna ay ku dhinteen ayaa dowladda Mareykanka waxa ay ugu baaqaysaa Israa'iil in dagaalka safka ballaaran ah ee xooggan ay ku beddesho loola kaleeto oo dagaal oo bartilmaameedsan. La-taliyaha amniga qaranka ee dowladda Mareykanka Jack Sullivan ayaa waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca Yoav Gallant. Magaalada Washington ee isuduwaha golaha amniga qaranka John Kirby ayaa waxa uu sheegay in Sullivan uu madaxda Israa'iil kala hadlay horumarka ilaa iyo hadda Israa'iil ay ka sameysay dagaalka.
He did talk about possible transitioning from what we would call high intensity operations, which is
waxa uu kala hadlay suurtagalnimada in dagaalka laga bedelo wajiga uu hadda ku socdo ee howlgallada culculsa oo ay hoos u dhigaan mustaqbalka dhow, laakiin ma doonayo inaan waqti cayiman carabka ku dhufto.
Aaron David Miller oo ka tirsan barnaamijka American Statecraft Program ee hay-adda Carnegie Endowment for International Peace ayaa waxaa V O eda uu kula hadlay khadka fogaan aragga.
I think that the Israelis probably in mid-January or toward the end of January.
Waxay la tahay bartamaha bisha January ee Israa'iil sidaasi samayn doonto ay dagaalka culus hoos u dhigi doonto.
Bruce Hoffman oo ka tirsan xafiiska la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha amniga gudaha Mareykanka ee golaha xiriirka shisheeye ayaa sidoo kale TV-ooda kula hadlay khadka fogaan aragga.
However, realistically, the Israelis must understand, as President Biden does, that these thousands of tragic deaths of Palestinian civilians can't go on.
Si kastay macquul u tahay Israa'iil waa inay wax u fahamtaa sida uu Biden u fahamsan yahay ee ah in dhimashada kumanaan Falastiiniyiin aan waxba galabsan ayna sii socon karin. Waayo wax markii hore loo arkayay xaq ay Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo ayaa hadda iyada ku soo noqday oo waji kale yeeshay. Marka waa inay wax ka bedeshaa qorshaheeda dagaalka oo ay la timaadaa dheelitir.
Kasoo horjeedka ololaha duqeynta Israa'iil ay ku hayso Gaza ayaa weli waxa uu ka socdaa meelo badan oo dunida ah oo Mareykanka uu ku jiro. Dibadbaxayaal ay soo abaabuleen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo kuwa kasoo horjeeda dagaalka oo dalbanaya xabad joojin ayaa xiray Khamiistii jid weyn oo aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka.
Mahadsanid Ibrahim Daanduray oo noo soo koobaya warbixintii Sandeysin. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo. Aan ku bilownay guddiyada fulinta ee sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo xafiiska horumarinta caalamiga ah ee bangiga adduunka ayaa toddobaadkan ansixiyey dhammaystirka barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya. Barnaamijkan ayaa Soomaaliya looga cafiyey deyn dhan 4.5 bilyan oo dollar oo dibadda looga lahaa. Deyn cafintan ayaa fududayn doonta helitaanka ilo dhaqaale oo dheeri oo muhiim ah, kuwaasoo ka caawin doona Soomaaliya xoojinta dhaqaalaheeda, yaraynta saboolnimada, korna u qaadi doona shaqo abuurka, sida lagu yiri bayaan wadajir ah oo ka soo baxay Bangiga Adduunka iyo IMF. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo ku dhawaaqay in Soomaaliya deynta laga cafiya ayaa tallaabadan deyn cafinta ku tilmaamay dabar Soomaaliya muddo dheer ku xirnaa oo ka furmay iyo inuu dumay darbigii ka hortaagnaa inay dunida la macaamilaan.
Waxaa furmay dabar in badan inagu xidhnaa oo inoo diiday inaynu horasocod dhaqaale ku tallaabsanno. Waxaa dumay deyr muddo dheer inaga hortaagnaa inaynu dunida macaamil maaliyadeed oo rasmi ah la yeelanno. Sidaa daraaddeed, waxaa farxad ii ah oo aan hubaa inay dadka Soomaaliyeedna u tahay farxad iyo raynrayn in safar aad u dheer oo hawl badan oo aynu soo bilownay labadii kun iyo 13kii oo 10 sano kadib gool ku soo dhamaaday iyadoo go'aanka rasmiga ahaa ee deynacfinta uu caawa waqti gaaban ka hor amintan aan idin la hadlaayo uu soo baxay waxa ay tahay inaynu isugu hambalyeyno ma aha uun in culays deymeed oo balaayiin dollar ah uu inaga dhacay waxa sidoo kale mudan inaan isugu hambalyeyno inaynu 10 sano soo qabannay shaqo aad u badan aynu fulinay dhammaan ba shuruudihii laynagu xidhay waddankeennu ilaa maalintii uu xorriyadda qaatay ilaa maalintii dowladdu ay burburtay 1991 si joogto ah ayaynu dayn u qaadan jirnay
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay dhammaystirka deyncafinta ayaa sheegay in maanta ay u furan tahay inay lacago amaahdaan laakiin aysan doonaynin in dalka dib loogu celiyo deyn hor leh oo muddo kale uu la tacaalo isagoo dhinaca kalena ka hadlay heerkii uu soo maray geediga una mahadceliyey cid kastoo ka soo qayb qaadatay
ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale uu la tacaalo maanta annaga waxaa noo furan inaan deyn iska qaadano laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay u abuuri mayna mushkilo ilaahay idinkiis deyn aan loo baahnayn iyo deyn aan gudistiisa aan meesha gudayso aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii alla yara hambalyada ummadda soomaaliyeed ka sokow waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii 12 sano lasoo dhaafay ka shaqaynayay mashruucan deyncafinta ee mustawo kasta uga soo qayb qaatay waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan proceskan deyncafinta aan soo bilownay gadaasheyna laga sii shaqeeyey maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisii inaan soo istaago oo aan joogo waa arrin aad iyo aad farxad u leh aniga aad iyo aad ii farxgelinaysa waxqabad dadka soomaaliyeed ay gaarin ay tahay laakiin howl nin iyo 2-3 ay qaban karaan way ka weyneyd hawshaan waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan dadkaas aad iyo aad u badan mustawayaal kala duwan leh ayaa soo qabtay waa ku bogaadinayaa waana uga mahad celinayaa
xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale uga digay dadka soomaaliyeed inay ka feejignaadaan deyn kale oo magacooda lagu qaato taasoo uu sheegay in looga badbaadi karo in shacabka ay iyaga dalkooda maalgashtaan
dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aadna u feejignaadeenu inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin annaguna kama shaqayn doono sida keliya ee dadka soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay iyaga dalkooda maalgashadaan dhaqaalahooda dibadda jira soo celiyaan dalka ku maalgeliyaan kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan dowladdu yaanan lagu qasbin inay deyn doonato inta cashuurtii adiga lagugu lahay waajibku weyd aad bixin weydo dowladdu inay adeega laga rabaa inay qabata yaanay deyn u doonanin dabcan deynka maka maarmi doono laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn waxaan u qaadanay deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahayd warshadaa deyn loo qaaday dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday arbora lagu dhisaa deyn loo qaaday lacagta ka imaanaysaa waa in deyn gudistii loo isticmaalaa laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa dowladdu ma aha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato lacagteeda waa in deynka lagu gudaa laakiin dowladda adeegii cashuurta iyo wax kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay sidaas daraaddeed dalka soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan hay-adaheenna iyo bangiyadeenna iyo hay-adaheenna maaliyadda in ay la aqoonsaday
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo ka hadlay waxay uga dhigan tahay deyncafinta ayaa dhanka kale sheegay in soomaaliya ay ka gudubtay liiska dalalka qaamaysan ayna ku soo laabatay xayndaabka bini aadamnimada
deyncafinta maxay dalkeenna iyo dadkeenna uga dhigan tahay dalkeenna iyo dadkeenna oo la aamino soo jiidashada maalgashadayaal caalami ah waxaan ka baxnay liiska waddamada qaamaysan waxaan gaadhnay xasiloonida siyaasadeed horumarka dhaqaale isku filnaansho amni adeeg bulsho oo horumarsan rajo u abuuridda dhallinyarada soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal 30 sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidaan derbi adag oo aan laga gudbi karin waxaa la yidhi cunaqabatay nuubka harta inaga saara waxaa la yidhi baasaboorkooda ha aqbalina waxaa la yidhi inaga ilaaliya maxaa jira waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada inaan bani aadamnimada ku soo noqono waxay u baahatay inaan soo buuxino shuruudo badan, waxay u baahatay inaan soo qabano shaqo badan, oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam. Shaqooyinkaas faraha badan ee la soo qabtay si aynu certificate-kaas u soo qaadano waa kuwii caawa halkan laga akhrinayay. Ugu dambeyntii, bilahan ugu dambeeya ayaad moodaa in la aqbalay shahaadadeennii oo la yidhi bani aadam baa tihi. Marka waxaan idin leeyahay hambalyo inaad ku guulaysateen inaad bani aadam tihiin mar kale.
Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Daanduray ayaa inoo haya.
ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Nuurow, intaan dhambaalada u gelin, maxaa dhegeystayaasha u heesaa?
Daanduray, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaashu. Waxaan waxayaa heesta
Oh, good day. nasiib u helay aabu saciid saalax axmed iyo siyaad saciid saalax iyo xaaskiisa fawziya maxamed xirsi iyo caruurtooda oo kale ah saxarle siyaad saciid iyo saxardiid siyaad saciid suhayb siyaad saciid iyo suhayla siyaad saciid waxaa kaloo dhambaalkani ku jira maxamed shiine iyo muxuyiddiin warsame sheekh nuux waa sheekh nuur haadi iyo sheekh tawakal ismaaciil dadkaasi oo minnesota dubai iyo meelo kale kala jooga waxay hambalyo iyo bogaadin ee hooda u marinayaan cabdiraxmaan ciise kaahin iyo xamdi axmed xasan oo ku aqalgala dhowaan magaalada dubai ee dalka isutaga imaaraadka carabta isku waara ayaan leenahay aamiin
dhambaalkana nuur wuxuu noogu yimid elyaas cumar yuusuf iyo
Rama Umar Yusuf iyo Muna Umar Yusuf Sakiriya Umar Yusuf Qadar Umar Yusuf Amal Umar Yusuf dhamaan reer Xaashid dhamaan reer Cali Yusuf iyo dhamaan reer Maxamed Yusuf waxayna hambalyo dhalasho hawad u marinayaan Maxamed iyo Sukeyna oo gabar ay ugu dhalatay jigjiga gabadhaas uu loo bixiyay Amir waxay leeyeen Allah ka dhigtiisa weynaato waalidka dadka reer dalkada wax tarta aamin ayaan leenahay
Hambalyadana waxay naga soo gaartay Aaba Muuse Sheekh Cusmaan iyo hooyo Maryan Yuusuf Cusmaan, reer Muuse Sheekh Cusmaan iyo Maymuun Muuse Sheekh iyo Cabdullaahi Muuse Sheekh, Hudo Muuse Sheekh iyo Xuseen Muuse Sheekh, Aamir Muuse Sheekh iyo Munasir Muuse Sheekh, Cabdiraxmaan Muuse Sheekh iyo Cabdinaasir Muuse Sheekh iyo Muna Muuse Sheekh. Dhammaan reer Muuse Sheekh ayaa waxay u hambalyeynayaan Cusmaan Xasan Maxamuud iyo Khadiijo Muuse Sheekh oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Waxaanu leenahay Khadija iyo Xas Cusmaan isku waara ubad khair qabna Allah idin kala siiyo amin
heesta labaad ee degsiyashana u soo qabanay nuro waa
دادري ورقدنا وحي نقصو قارتي أبا حسن علي حربي إيو أبا عمر علي حربي هايو فردوسو شيخ محمود إيو أيد آمن علي حربي إيو عبد الفتاح حسن علي حربي آدن حسن علي حربي إيو محمد حسن علي حربي علم حسن علي حربي إيو أنسا حسن علي حربي سمية حسن علي حربي إيو سوق آدن حسن وبح سوق آدن إيو علي عبد حسن علي مان إيو إنجينير سعيد سوق آدن إيو كاكو عبد الله حسن لما دكان او كل جوجا مالك ردوان وعالم كوحي همبليو غارسينيان ابا عبد محمد دعي يو هو فاضل حسن علي حربي اول ولد شي تولد برواق غارهان حافد لبيعانو ويل كاني وحا لو بخيي لقمان وحنا لنهي لقمان الله كدغ كي ددكيسا دلكيسا يو دينتيسا انفعه امين
وحا نبال او نغ سو غاري صباح يوسف كامل دقانه يوسف شافي ادن اوغاس فرتون شرق خديجة علي يو أدقي يدا أحمد إيسى عود عبد الرزاق علي بغوس دكتر فوزي أبرار محمد علي بري دكتر سحر الجامع يو دلمر أبوكر يو إسماعيل موسى وحنا إجعليهن أني تانيد كالي لابا هود أمريان عبد الرحمن عيسى كاهن يو حمدي أحمد حسن دعالو أرسكودو وكقب سومي مقالة دا دبي دلك إمراتك عربتو إليهن أروس كنا كلكم ما بشوشي برواقع ابن هيدا كلسي أولاد غير غبت أي من أيال لنا حي حياست سدحاد نور ونص وقبل
لن يحيي هسها هدي أن ديب أقول لابا نو حان دين هيدا هست قناند إيوه الله ونحرستي محمد جامع جوف
وحا لنبالكن ونوغي مد غدر سقو سلاد وجوغ بلد حاو ونا سلام يا حبيبو سلاد جلعو إيو عبد عسيس سقو سلاد إيو بصرة سوغو سلاد يو سعيد سوغو سلاد يو سعدية شيخ يوسف سرية سوغو سلاد يو نسيب بلو حنفليا إن أي سلان تاسي كاكتو من هستكال أفراد الدكساشن أوسو قبل نواج
Where is the
بالكنا واحد دري عبد النور شريف علي حاشي يو أيان لا آدن شريف علي حاشي عبد القادر شريف ظاهر يو مختار بشير شريف عمر عبد الولي شريف عشر يو محمد قردة شريف ظاهر يو عبد الفتاح الشيخ حسن بشير الشيخ حسن يو أيان عبد مقتل يوسف عبد مقتل يو بشير حي لوب لما نصحبتنا وحي همبليو يبو قادنا يهل كان أغا ديريان أنور شيخ حسن إيو تريك شريف أحمد أمهر كودو كان عاي دور الدقان كصومالي إثيوبيا وحال لأن هاي تريك إيو أنور سكوار أبد خرق من الله إذن كلاسيو آمين
قد عاليو سنوكو ولاغو والكو غشبيا تتكوليه بشوغا وسو الدليء سببو قيامها لويدي I'm
heestaasi ayaan dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee galabta. Waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray oo idan leh sida iyo
aad ay u mahadsan yihiin Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Buqaari oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddii aan ku laabto wararka, mid ka mid ah amiirkii dalka Kuweit Sheekh Nawaaf Axmed Al Sabaax ayaa sabtida maanta ah geeriyooday isagoo 58 jir ah kadib markii xukunka boqortooyada uu hayay 3 oo keliya. Al Sabaax oo jagooyin sare ka soo qabtay Kuweit ayaa xukunka la wareegay bishii Sebtembar ee sanadkii 2020, markaasoo uu geeriyooday walaalkiisii ka weynaa ahaana amiirkii hore ee dalkaasi, Sheekh Sabaax Axmed Al Sabaax oo 99 jir ahaa. Sheekh geeriyooda ayaa ahaa wasiirkii gaashaandhigga markii Ciraaq ay 99 qabsatay Kuweit, halkaasoo uu ka bilowday dagaal ay ku lug lahaayeen ciidamo caalami ah oo Ciraaq looga saarayay dalka Kuweit. Waxaa sidoo kale uu ahaa wasiirkii arrimaha gudaha markii Kuweit ay Qatar kala kulantay kooxo Islaamiyiinta 2005, waana wuxuu dhashay 1937, wuxuuna ahaa wiilka 5aad ee uu dhalay Sheekh Axmed Al Jaabir Al Sabaax, kaas oo boqortooyada Qaliiska soo xukumay intii u dhexeysay 1921 ilaa 2010. Dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo heestii Ubaxii Jacaylka iyo codadkii Shankaroon iyo Axmed Ishaar Olol.
أحد يوحل عشيه والد كيد أسوطيه عشحيه إداها بري أحد يوحل عشيه والد كيد أسوطيه عشحيه إداها بري nuqta alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli orini ma nuqta alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay qolatay inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay qolatay
heestaasi Ubaxii Jacaylka ee codadkii Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal iyo Axmed Ishaar Olol ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo, nabadgelyo.
Kowila hai adiga adiga masukha.